Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Kristus Yesus dapat membaca ayat yang ke-4. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Next, Bapak Ibu baca dengan suara yang keras. 3 ya. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 3 ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, hari ini kita belajar poinnya ada pada ayat yang ke-4. Di situ ada satu kata kunci, lalu progresnya ada di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu, di situ ada satu kata kunci, yaitu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau divine nature. Bapak Ibu perhatikan, anak-anak perhatikan dengan baik apa yang saya jelaskan ini, karena ini akan menjadi pelajaran penting bagi fondasi iman kita sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan, ketika seseorang pertama mendaraskan imannya kepada Tuhan Yesus, prinsip murid adalah follow him. Bapak Ibu perhatikan, kata follow artinya mengikuti ya. Jadi zaman dulu seseorang belajar kepada orang lain yang disebut dengan guru, maka murid itu disebut didache atau disciples, maka murid itu mengikuti Yesus. Berbeda hari ini, Bapak Ibu perhatikan, ruang kuliah dengan COVID-19 ini berubah jadi ruang yang onsite menjadi online. Siapapun dapat menjadi guru menggunakan media sosial. Tetapi universitas atau pelajaran zaman dulu adalah orang mengikuti seseorang yang punya ahli, keahlian dan punya kemampuan, Bapak Ibu. Karena itulah Yesus menggunakan cara yang sama pada konteks waktu itu, Bapak Ibu. Seperti para filsuf zaman dulu yang kita kenal, Socrates, Aristoteles, Plato, orang-orang filsuf terbesar pada zamannya. Mereka mengumpulkan orang-orang untuk mengikuti, dan kemudian mereka menyeberangkan pendapat mereka, ide mereka, dan gagasan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga memanggil murid-muridnya. Nah, Yesus memanggil murid-murid, dan selama 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus, meneladani keteladanan Yesus, belajar dari cara Yesus, hidupnya dia, pelayanannya dia. Karena itulah kekristenan, Bapak Ibu, kita disebut murid karena kita mengikuti Yesus. Katakan amin. Nah, bagaimana kita lihat di sini dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus? Yang pertama adalah sistem believers, Bapak Ibu. Sistem kepercayaan. Kita disebut orang beriman karena kita memiliki iman. Dan kepada siapa kita mendaraskan iman itu? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu. Tolong dibuka. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebelum saya sampai kepada tahap ini, Bapak Ibu, setiap kita ketika mengikuti Yesus harus mengalami the progress of life. Sebab Yesus menghendaki buah dari pertobatan kita. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, Rasul Petrus menulis bahwa harus ada perubahan kodrat ilahi, Bapak Ibu. Ada perubahan dalam hidup kita. Jadi Kristen kita harus mengalami progres. Seorang yang sudah percaya kepada Yesus harus menghasilkan buah pertobatan dalam kehidupannya, sehingga buahnya itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Seseorang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus harus juga menghasilkan the spiritual life, buah kehidupan yang dibahasakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Buah-buah roh adalah kasih, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, dan terakhir adalah penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk sebuah perubahan kodrat ilahi itu, maka kita harus mulai dengan dasarnya adalah iman, Bapak Ibu. Karena itu kita harus mendefinisikan iman kita, Bapak Ibu. Ibrani sudah menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa di situ? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata iman itu berasal dari kata pistis, artinya conviction, Bapak Ibu. Yang sederhana, iman itu percaya. Saya menjelaskan secara sederhana supaya kita paham ya. Jadi iman itu artinya pisteo, bring our own life to Christ. Membawa hidup kita kepada Tuhan Yesus 100% in our life, totally. Total kehidupan kita, completeness. Jadi jika seseorang mengaku Yesus Kristus dan berkata I'm a Christian, maka artinya dia membawa seluruh kehidupannya kepada Yesus. Seluruh perasaannya, seluruh kehendaknya, seluruh kehidupannya. Bring to Jesus Christ, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan dua hal ini, saya ingin mengguncang pikiran kita supaya kita pemahaman kita berubah. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19, Alkitab berkata, kamu percaya satu Allah, kamu percaya Allah itu Esa, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya, bahkan mereka gementar. Kehidupan orang Kristen itu tidak membuat iblis gementar, Bapak Ibu. Tetapi nama Kristus. Lalu Bapak Ibu lihat dalam Kisah Rasul menjelaskan kepada kita tentang anak-anak Skewa. Mereka mengusir setan di dalam nama Yesus. Setan keluar, tidak. Setan cakar mereka lari telanjang. Percakapan yang terjadi antara orang yang dirasuk oleh setan dan orang yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan itu terjadi. Percakapannya seperti ini. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu siapa? Ini artinya apa, Bapak Ibu? Kita menggunakan nama Yesus. Kita mengenakan nama Yesus. Kita menyebut diri kita Kristen. Tetapi sebenarnya kenyataannya, Yesus tidak tinggal secara utuh, komplet, 100% in our daily life. Itulah sebabnya banyak orang Kristen bisa dirasuk oleh setan. Itulah sebabnya banyak orang Kristen tidak mempunyai kemampuan untuk mengusir setan dan roh-roh jahat. Padahal dalam Markus pasal 16, perintah Yesus dengan jelas. He delegate his authority for us. Kamu akan mengusir setan dalam namaku. Mengusir roh jahat, menyembuhkan orang. Tapi kenyataannya hari ini yang terjadi, there's no power, there's no authority in the daily life of the Christianity. Bapak Ibu perhatikan di sini karena ini penting bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. With faith based on Jesus Christ, we can do everything. Katakan amin. Ini yang penting kita harus pahami. Itulah sebabnya Bapak Ibu lihat di sini. Untuk merubah kodrat ilahi, dasar pertamanya adalah iman. Ayat yang kelima itu mengajarkan kepada ayat keempat itu. Sebab kodrat ilahi itu harus menghasilkan buah. Kalau kita bilang kita ikut Yesus, harus ada bukti dari perbuatan kita, dari keikutsertaan kita, dari ikut Yesus. Sebab tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Itulah yang dibahasakan Yesus, bukan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-15, pokok anggur itu. Apakah kita sudah tinggal di dalam dia? Apa yang dimaksud dengan kata tinggal? Percaya Ada macam-macam percaya, Bapak Ibu. Itu iman. Ada iman yang fatalistik. Iman karena dia mengharapkan mujizat. Iman karena hanya pengertian. Iman sains, Bapak Ibu. Tetapi iman yang dimaksud di sini adalah dasar dari segala sesuatu. The foundation of everything. Itulah sebabnya dasar dari orang ateis tidak mempercayai eksistensi Allah adalah mereka tidak percaya Allah. Mereka selalu bertanya dengan kalimat tunggal mereka yang sama. Does God still exist? Apakah Allah ada? Apakah Allah exist? Sementara iman Kristen, dasar dari segala sesuatu adalah Kristus, Bapak Ibu. Jadi ketika orang berkata there's a Christ exist, he still exist until this day. Dasar dari segala sesuatu berkaitan dengan conviction kita, Bapak Ibu. Karena dasar dari segala sesuatu, untuk memulai segala sesuatu dalam hidup ini, we need faith, katakanannya. Sebab dengan tanpa iman orang gak bisa melihat Allah. Tanpa iman orang gak bisa berbuat hal-hal yang besar. Tanpa iman mujizat tidak bisa terjadi. Tanpa iman hal-hal yang impossibility tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, untuk memulai kodrat ilahi, maka iman itu perlu. Perhatikan ayat yang kelima, balik lagi di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Di situ dia bilang, sebagai orang Kristen maka perlu kita menghasilkan buah. Dan untuk progres, untuk seorang Kristen bertumbuh dan berbuah, setelah iman memiliki iman itu, maka dikatakan di situ, kamu harus sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu itu kebajikan, Bapak Ibu. Menambahkan kepada iman apa? Kebajikan. Bapak Ibu. Kebajikan didefinisikan dalam KKBI itu adalah seperangkat perbuatan baik untuk seseorang diselamatkan. Definisi orang kudus, orang saleh kita temukan di dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub orang saleh takut Tuhan, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Itu definisi orang kudus. Dibahasakan dalam Lukas pasal 2 tentang Simon. Simon adalah seorang yang saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Allah dan selalu ada di dalam bait Allah. Kata kebajikan di dalam bahasa Inggris disebut virtue. Virtue artinya adalah kasih, pengharapan, iman. Kebajikan ilahi adalah kualitas karakter yang dikaitkan dengan keselamatan yang dihasilkan dari rahmat Allah yang mana menerangi akal budi manusia. Jadi kebajikan itu adalah illumination dari roh Allah, roh kudus, Bapak Ibu. Roh kudus mengilhami saudara dan saya, mendorong saudara, empowering saudara saya untuk mengerjakan kebajikan, untuk menghasilkan buah pertobatan, untuk menghasilkan buah roh. Itu disebut kebajikan. Setelah seseorang beriman kepada Yesus, maka dia harus ditambahkan kepada iman. Itu apa? Kebajikan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, 9 menjelaskan. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, tapi oleh kasih karunia Allah. Amin. Jadi tidak ada orang selamat oleh perbuatan baik. Tetapi akibat respon daripada keselamatan yang sudah kita terima, maka we must do the good things. Kita harus melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Sebagai respon, tanggapan akan karunia Allah, akan kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh iman, not works. Itu maka tanggapan kita, respon kita atas anugerah itu. Saya dan saudara berjuang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidup ini. Hanya ada dua jenis ibadah yang benar-benar murni dalam hidup ini, Bapak Ibu. Yang pertama, living sacrifice. Dalam Roma 12 ayat 1. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Sebab membedakan yang bukan kehendak Allah itu terjadi pada nous, akal budi kita yang dibaharui oleh Roh Kudus. Karena itu banyak orang Kristen, orang karismatik itu hanya bilang percaya Yesus, tapi tidak mempunyai pengetahuan yang memadai. Makanya disesatkan, jadi bodoh sekali. Amin. Nah hari ini saudara dengar di media sosial itu ramai sekali. Ada pendeta yang punya pengikut ribuan. Dia berkata, Yesus bukan juru selamat. Kalau Yesus bukan juru selamat, kita berhenti ibadah. Kita bubarkan saja gereja ini. Itu sebuah pernyataan yang sangat melecehkan sekali di hadapan Allah, Bapak Ibu lihat. Karena itu, pengetahuan kita akan firman itu harus memadai, Bapak Ibu. rajin baca kitab suci supaya kita paham apakah perkataan pendeta ini berselaras, bersesuaian, sederap, semakna, senafas dengan pengertian Injil ini. Jangan mudah percaya seorang Elroy, jangan mudah percaya pendeta yang berkhotbah di mimbar. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, katakan amin. Bapak Ibu, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 17, orang di Berea itu menguji Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus, Bapak Ibu? Dia tidak harus diuji orang hebat, dia tidak mungkin salah. Tapi jemaat menguji Rasul Paulus. Mereka berkumpul dan menguji apakah yang diajarkan Rasul Paulus itu sejajar, semakna dengan Injil. Lah siapa pendeta hari ini? Apakah dia lebih hebat dari Rasul Paulus? Tidak. Yang perkataannya tidak boleh diuji. Uji dulu, jangan lekas-lekas main amin-amin dari mimbar ini. Sekalipun yang khotbah adalah gembalamu sendiri. Baca firman dan uji. Yang disampaikan gembalamu di atas mimbar ini, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jangan-jangan gembalamu sedang merusak konstruksi berpikir kamu dan menyesatkan kita. Sebab gembala itu punya peluang menyesatkan umat. Dan umat itu punya peluang untuk disesatkan. Karena itu kita belajar firman Tuhan. Katakan amin. Tambahkan kepada iman, kebajikan. Kita diselamatkan oleh perbuatan baik atau bukan? Bukan. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Tetapi tanggapan atas anugerah Allah, saya belajar untuk berbuat baik. Yesus merefer perbuatan baik dan kasih sebagai buah dari kehidupan Kristen dengan sebuah contoh yang luar biasa, Bapak Ibu. Tentang orang sama Samaria. Ada banyak orang Kristen yang melihat orang susah, dia tidak memberi pertolongan. Tapi orang yang tidak mengenal, yang bukan bagian daripada ibadat Yahudi saat itu, dia menolong orang yang bukan orang Yahudi. Menolongnya, naik di atas kuda, membiayai-biayanya, bawa ke rumah sakit sampai disembuhkan. Yesus berkata, siapa sesamamu dalam orang itu? Dalam cerita itu. Untuk membungkam kepicikan orang Yahudi, Yesus menggunakan perumpamaan itu. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, hanya ada dua jenis ibadah. Yang pertama, ibadah murni itu di dalam Roma 12 ayat 1. Memberikan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup. Setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan adalah di dalam surat Yakobus. Bahwa ibadah yang murni di hadapan Allah adalah kita mengunjungi orang yatim, janda-janda, dan menolong mereka dalam kesusahan mereka. Sebab tidak banyak orang mau melakukan pelayanan yang murni. Kalau Anda mengunjungi janda dan yatim piatu, janda dan yatim piatu bisa kasih apa? Sama banyak orang orientasi melayaninya persembahan. Banyak orang orientasi melayaninya uang. Janda, fakir miskin, yatim piatu bisa beri apa? Justru mereka mengharapkan sesuatu dari kita. Sebab tidak banyak orang mengambil bagian. Yang ketiga, Anda mengunjungi yatim piatu, dompetnya sobek. Uang keluar, tenaga, waktu. Iya. Dan kita tidak dapat apa-apa dari pelayanan. Itulah sebabnya butuh kemurnian untuk melayani orang janda dan fakir miskin. Katakan amin. Sebab dia tidak mempunyai maksud apa-apa di situ. Itu murni di situ. Kalau mau lihat seseorang itu murni, ajak dia untuk pelayanan yang tidak menghasilkan apa-apa. Dia mau apa enggak? Ajak dia untuk melayani orang-orang yang susah. Dia mau apa enggak? Hari ini orang melayani orientasinya return of investment. Saya melayani ini, nanti saya dapat apa? Bapak Ibu, ini hal yang bagus. Karena itu ditambahkan dari iman kepada kebajikan. Orang Kristen berbuat baik kepada sesama, melakukan perbuatan baik adalah tanggapan dari kasih karunia Allah. Orang Kristen berbuat baik kepada sesama adalah manifestasi daripada buah roh yang dikerjakan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sebab kasih itu murah hati, lemah lembut, panjang sabar, tidak sombong. Nah ini yang penting. Jadi setelah iman kita didasari fondasinya Kristus, lalu ditambahkan kepada iman itu kebajikan. Itu progres yang pertama. Progres yang kedua adalah pengetahuan, Bapak Ibu. Pengetahuan itu penting. Sebab Hosea berkata, my people is perish because they have the knowledge of God. Umatku binasa karena mereka tidak punya pengenalan akan Allah. Amin. Pengenalan akan Allah itu penting, Bapak Ibu. Ada istilah keren, teis teoritis tapi perilaku ateis praktis. Ada banyak orang Kristen yang tahu tentang Allah, banyak sekali paham, tahu Alkitab, tapi dalam perilaku hari-hari dia tidak pernah melibatkan Allah dalam hidupnya. Jadi ateis praktis. Pemahamannya ateis teoritis, tapi perilaku ateis praktis. Jadi pengetahuan itu penting dan perlu. Membaca Alkitab itu perlu, Bapak Ibu. Yohanes merefer kepada kita bahwa jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata mengenal itu artinya memiliki pengetahuan yang memadai tentang siapa yang saudara dan saya sembah dalam hidup ini. Cara mengenal bagaimana pengetahuan tentang Allah, maka bacalah 66 kitab ini. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Bacalah kitab ini sehingga kita memahami maksud, kehendak dan tujuan Allah dalam pengetahuan kita akan siapa yang kita ikuti. Sebab ada banyak orang Kristen yang mengikuti Yesus berdasarkan omongan pendeta, bukan omongan firman Tuhan. Minta air. Minum. Air aqua tolong. Ini penting Bapak Ibu, banyak orang mengikuti Yesus berdasarkan penjelasan pendeta, bukan penjelasan firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Yesus ketika berhadapan dengan murid-muridnya, Yesus bertanya kepada mereka. Yesus bertanya kepada mereka, according to you, who am I? Menurut kamu, siapa aku? Murid-muridnya bertanya. Engkau adalah ini. Jangan sampai kita mengikuti Yesus, lalu mengikuti Yesus yang digambarkan itu berdasarkan pengertian kita. Karena saya butuh mujizat, maka Yesus yang saya sembah itu Yesus yang membuat mujizat. Karena saya butuh diberkati, maka Yesus yang saya sembah itu tukang kredit, bisa memberikan pinjaman dan loan kepada kita. Bapak Ibu, ini artinya kita mengikuti Yesus sesuai dengan kebutuhan kita. Yesus lebih daripada apapun yang kita bayangkan. Karena itu Bapak Ibu, pengertian dan pengetahuan kita akan Allah itu bersumber dan berasal daripada Alkitab. Katakan amin. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Satu, untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi Injil Yesus yang kita pelajari itu Yesus versi siapa? Pendeta atau Yesus versus Injil Bapak Ibu? Perhatikan, Yesus itu mengusir setan, tidak teriak-teriak seperti pendeta hari ini. Dalam nama Yesus saya lepaskan dah. Dia lawan bosnya setan Bapak Ibu. Dia cuma bilang 3 kali berturut-turut, tidak ada pakai tengkang-tengking sampai pendeta urat leher keluar. Dia cuma bilang apa? Ada tertulis. Yang kedua, ada tertulis. Yang ketiga, ada tertulis. Setan kabur. Sejak hari itu, dia tunggu saat yang tepat. Yesus. Karena apa? Zaman Yesus sudah ada Alkitab? Belum. Alkitab yang hari ini maksudnya. Ya. Tapi zaman Yesus itu sudah ada Kejadian sampai Malayaki, karena Alkitab itu perjanjian lama sudah ditulis pada tahun 90. Di konsili Yamnia dibukukan 39 kitab. Setelah era Yesus nanti, baru ada 27 yang dikanonkan menjadi sebuah kitab. Jadi pengetahuan kita akan Allah itu harus dipindai dan berasal dan bersumber dari kitab suci. Bukan tafsir pendeta. Katakan amin. Definisi iman itu sudah ada lengkap di situ. Definisi kita diselamatkan oleh iman sudah ada di situ. Definisi siapa itu Yesus sudah ada di situ. Definisi siapa kebenaran sudah ada di situ. Amin. Sudah ada di situ. Karena itu kita perlu pengetahuan. Pengetahuan itu didapat dengan membenamkan diri dan pikiran kita untuk baca ini firman Tuhan. Seringkali kita lupa lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak ada yang lain. Ini. Sebab ada orang yang lebih suka mendengar perkataan pendeta di YouTube, mendengar perkataan pendeta di Reels, mendengar perkataan pendeta di TikTok lebih daripada membaca firman Tuhan. Itu bodoh namanya. Kita harus cinta kebenaran, cinta firman Tuhan, Alkitab, lebih dari perkataan pendeta dan khotbah pendetamu di mimbar. Katakan amin. Maria dalam Lukas 10 ayat 49, Alkitab berkata, "But Mary was sitting on the feet of Christ and keep to hear what Jesus told to her." Apa tanggapan Yesus atas tindakan Maria? Tanggapan Yesus atas tindakan Maria yang terus duduk dan mendengarkan perkataan Tuhan adalah dia telah mendengarkan, mendapat bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Bagian yang terbaik itulah yang disebut the best portion atau warisan yares. Haleluya. Katakan amin. Jangan sampai saudara dan saya suka sekali dengar omongan pendeta, dengar khotbah TikTok, video shortcut dan lain sebagainya, tetapi malas untuk baca firman Tuhan. Firman iblis tidak takut kepada perkataan pendeta. Iblis takut kepada pendeta yang menghidup firman Tuhan. Iblis takut kepada bapak ibu yang menghidupi firman Tuhan. Iblis tidak takut ketika Anda menggunakan perkataan pendeta untuk usir setan. Tapi iblis takut kepada bapak ibu yang menggunakan firman Allah dengan otoritas dan hidup dalam firman Allah. Iblis lari, katakan amin. Sebab iblis juga tahu kok. Iblis orang yang anak sekewa, baca di Kisah Rasul 17. Iblis bilang, "Kamu siapa? Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui." Dicakar lari telanjang. Padahal mereka juga menggunakan nama Yesus. Apa bedanya? Apakah nama Yesus tidak berkuasa? Nama Yesus berkuasa. Yang menggunakannya tidak menghidupi nama itu, katakan amin. Makanya jangan sedikit-sedikit ketemu anjing teriak dalam nama Yesus. Kurang ajar sekali. Anjing kok dipakai nama Yesus. Sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Nama itu berkuasa, katakan amin. Bapak ibu, pengetahuan akan firman itu perlu bapak ibu. Benamkan diri dan belajar kebenaran. Kita hidup di sebuah era yang orang bisa nipu kita. Hamba Tuhan punya peluang menipu. Orang khotbah di mimbar kalau saudara tidak baca Alkitab. Salah satu caranya kita memfilter pengajaran itu adalah dengan firman. Dia katakan sesuai firman apa enggak? Dia putar balik firman apa enggak? Di situ. Bapak ibu perhatikan, kita hidup di sebuah era yang kita perlu baca Alkitab supaya pengetahuan rohani kita memadai. Sebab dari pertama itu Hawa sudah ditipu di situ. Pertama Tuhan ngomong apa? Hawa dicuci otaknya mentah-mentah kan. Jika engkau tidak boleh makan pohon yang di tengah-tengah. Sebab jika engkau makan pada saat itu engkau mati juga. Setan datang kan. Hai Hawa, lagi ngapain? Setan. Enggak, lagi jalan-jalan. Iya. Katanya Tuhan ngomong. Enggak boleh makan pohon yang di tengah-tengah. Emang siapa yang bilang? Tuhan, enggak kok enggak seperti itu. Lu dengar salah kali. Iya. Lalu setan mulai melancarkan. Tuhan itu takut kalau nanti kamu sama suamimu makan buah di tengah-tengah, kamu jadi seperti Allah. Nah, pertama dicuci otak kan dengan meragukan, akhirnya dikirim ketidaktaatan. Karena itu dosa itu hamartia ketidaktaatan. Pelanggaran pertama, dia sudah meragukan eksistensi Allah, kehadiran Allah di situ, hukum Allah di situ. Dia makan buah itu. Hawa tidak langsung metik buah, benar kan? Tapi Hawa bercakap-cakap dulu, lalu ditanamkan Tuhan, pasti Tuhan, kamu dengar salah deh, Tuhan enggak mau kamu makan buah itu, nanti kamu jadi sama seperti dia. Dan karena itu pengetahuan kita akan firman itu perlu. Baca Alkitab, benamkan diri, sebab tidak ada sumber informasi lain yang dapat memerdekakan bapak ibu dan saya. Alkitab ini adalah kebenaran kita, katakan amin. Yang menceritakan tentang satu pribadi yaitu Yesus. Di luar kekristenan bapak ibu tidak ada kebenaran. Amin. Di luar kekristenan tidak ada kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan kebenaran dan tidak ada seorang pun datang kepada aku kecuali melalui kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 8 ayat 32. Jika kita mengenal kebenaran, kita dimerdekakan. Siapa itu kebenaran? Yesus. Perhatikan itu dengan baik. Di luar kekristenan ada kebenaran, tapi bukan kebenaran yang mutlak. Bapak ibu perhatikan, kebenaran versi dunia adalah kata kebenaran. Di belakang kebenaran itu orang memberikan definisi. Kebenaran versi Kristen adalah pribadi Yesus.
Di mana Bapak Ibu dan saya dapat berrelasi, bertemu, berbicara, mengalami kebenaran itu, berjumpa dengan Yesus yang adalah sang kebenaran itu. Di luar itu tidak ada kebenaran. Katakan amin. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang menyembuhkan kita. Kebenaran itulah yang memberkati kita di saat-saat kesulitan yang kita hadapi. Katakan amin. Satu-satunya kebenaran Kristen mutlak, tidak tergantikan. Your Bible, Yesus Kristus, katakan amin. Karena itu jangan pernah meragukan Alkitab ini, Bapak Ibu. Sudah dicoba dihancurkan, dimusnahkan dengan berbagai cara. Still exists until this day. Dan di dalamnya adalah kehidupan yang menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus yang tidak tergantikan itu. Katakan amin. Karena itu apapun yang terjadi, pedang, mara bahaya, penyaut, kelaparan, ketelanjangan, tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab mengikuti Yesus adalah keputusan kita. No turning back. Katakan amin. Ini yang penting. Anak-anak muda, dengar baik. Di masa depan ada begitu banyak hal yang akan mengalihkan perhatian kita. Hari ini sudah ketahuan itu, anak SD bikin grup LGBT. Hari ini sudah di depan mata kita dosa Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Makanya setan berusaha dengan berbagai cara untuk menampilkan para banci di sinetron, di media TV, dan lain sebagainya. Dan orang tidak malu-malu. Laki cium laki, perempuan cium perempuan. Kalau kalian tidak hidup pada firman ini, kalian akan terlindas pada era zaman ini. Karena itu Bapak Ibu, kita doktrin kita kolot, katakan amin. Kita kaku dengan kebenaran, tidak boleh berubah. Tapi cara kita berpakaian mungkin bisa berubah. Kita bergaya, tapi values kita, doktrin kita, sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Pengetahuan itu perlu dalam hidup. Sebab ada banyak orang yang sudah Kristen, tapi dia tidak lagi mendaraskan hidupnya pada firman Tuhan. Tidak lagi hidup sesuai dengan doktrin dan dogma yang benar dalam hidup. Ini yang perlu kita jaga supaya kita menjadi, jangan menjadi generasi-generasi yang terhilang. Amin. Sebab kalau Anda tidak kuat di masa depan, bisa saja saya kasih contoh, Markus besok-besok namanya berubah Muhammad Markus. Saya terima nikahnya dan seperangkat alat sholat tunai dibayar. Bisa. Karena itu iman itu harus kuat, itu sebabnya kita katekisasi. Ditanamkan doktrin di sini nih, kuat. Siapa tahu di kemudian hari, dunia hari ini sudah berubah, dosa Sodom dan Gomora terjadi. Anak-anak muda mulai ibadah, gadget mempengaruhi dan lain sebagainya, tidak lagi fokus kepada firman Tuhan. Dunia bisa menenggelam kita. Yohanes, surat Yohanes pasal 2 ayat 15, dunia ini sedang berubah dengan keinginan, tapi orang melakukan kehendak Allah hidup selamanya, katakan amin. Sebab itu kita butuh pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu tentang Allah, semuanya ada di sini. Amin. Sebab kalau kita malas baca, malas pindah firman Tuhan, kita tidak akan pernah punya pengetahuan. Dan kita mudah ditipu oleh ilah zaman ini. Amin. Bahkan oleh pendeta YouTube sekalipun. Kita tidak tahu siapa dia. Dia berzina apa anda, dia punya istri berapa, tapi dia menggunakan media sosial untuk bawa firman, untuk cari keuntungan. Anda lihat, hari ini pendeta berkhotbah lalu di TikTok 24 jam, dia tahu dia berdoa apa tidak. Setiap hari dia doa pagi, siang, doa malam menggunakan YouTube. Anda berdoa, lalu orang kirim koin ke dia. Itu pendeta. Padahal habitat pendeta, habitat itu ruang lingkupnya pendeta, dia tinggal itu adalah dengan firman Tuhan, dengan doa. Bukan di TikTok. Saya menggunakan media sosial, tapi saya batasi, saya tahu diri. Bukan setiap hari streaming, setiap hari streaming. Dia gak ada kerjaan lain apa. Habitatnya ikan itu di air. Habitat orang Kristen in the presence of God, katakan amin. Dalam hadirat Tuhan, baca firman, berdoa. Tetap bekerja 24 jam dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah beri untuk dia. Karena itu tambahkan kepada iman, apa, kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Berikut. Kepada pengetahuan apa? Penguasaan? Penguasaan diri, Bapak Ibu. Salah satu dari buah roh itu adalah apa? Penguasaan diri. Bapak Ibu buka Galatia pasal 3. Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia sudah dapat? Di itu Rivaldo. Galatia pasal 5, yang sudah dapat boleh membaca bagi kita. Galatia pasal 5
Ayat 22 kalau enggak salah. Ayat 23. Galatia pasal 5:23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Buah roh dalam bahasa Balinya adalah karpos, atau bahasa Yunaninya. Bahasa Bali Alkitab itu karpos adalah kehidupan pribadi para pemercaya yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang mengadvokasi, mendorong kita untuk menghasilkan buah roh, buah pertobatan. Disebut buah roh adalah karena buah dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan para pemercaya, Bapak Ibu. Jadi dalam situ, setelah kita punya iman, kita punya kebajikan, kita punya pengetahuan, lalu di situ penguasaan diri penting sekali. Alkitab merefer mention kita, perhatikan Bapak Ibu anak-anak, bahwa orang yang dapat menguasai dirinya melebihi pahlawan. Menguasai diri, take authority to your own self, untuk keinginan kita. Bapak Ibu, di dalam diri manusia ini ada dua jenis, Bapak Ibu. Alkitab membahasakannya dengan manusia daging dan manusia roh. Manusia daging itu disebut karnal atau karpos. Bapak Ibu lihat, manusia daging ya. Manusia daging kita, sebelum kita menerima Yesus menjadi juru selamat dan lahir baru, dan tanda lahir baru memberi diri dibaptis dan hidup dalam kebenaran, maka kita manusia lama kita itu perlu dimatikan. Apakah setelah Bapak Ibu baptis sebagai tanda lahir baru, Bapak Ibu langsung jadi manusia sempurna? Enggak kan? Melalui proses. Tuhan mengampuni dosa kita dan pelanggaran kita, iya, pada saat kita menerima Dia, minta ampun, kita ditebus. Tetapi proses pembaharuan budi, proses berubah, itu bukan langsung Tuhan bilang kita berubah, enggak. Roh Kudus akan menolong kita, bekerja sama dengan kita untuk mengerjakan perubahan dalam diri kita. Nah, salah satu hal yang paling penting di dalam progres manusia kodrat ilahi yaitu penguasaan diri. Buah roh ditempatkan pada buah roh yang terakhir, Bapak Ibu lihat. Nah, sarkos. Manusia daging sarkos. Penguasaan diri diletakkan pada terakhir, pada hal yang terakhir untuk menjadi kafret buat seluruh buah roh yang dimulai ayat 22. Tak kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di akhir zaman ini banyak orang tidak menguasai dirinya, tidak menguasai mulutnya, tidak menguasai dirinya, tidak menguasai hawa nafsu. Bapak Ibu lihat. Jadi ditambahkan pengawasan diri sangat penting sekali. Kita lihat hari ini, Bapak Ibu. Dan hari ini kita lihat ada banyak orang yang tidak dapat menguasai dan mengekang dirinya. Sebab itu pengawasan diri sangat penting sebagai sebuah progres dari iman. Kita dapat menguasai diri kita, dapat menguasai pikiran kita. Manusia dapat menguasai manusia yang lain, Bapak Ibu. Tapi manusia belum tentu dapat menguasai dirinya sendiri. Sebab itu progres yang berikut adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah salah satu bagian daripada buah roh. Dia punya kasih, dia punya segala sesuatu. Tapi kalau dia tidak menguasai diri, dia belum benar-benar dibaharui dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Yang berikut, Bapak Ibu, kita lihat langsung. Kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Bapak Ibu lihat. Dua kata ini penting menjadi penutup dari progres hidup Kristen. Setelah punya iman untuk kodrat ilahi, maka iman, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, lalu apa? Ketekunan. Ketekunan itu faithfulness, kesetiaan, loyalitas, Bapak Ibu. Kesetiaan dan iman kita kepada Kristus Yesus tidak boleh berubah sedikit pun, tidak boleh bergeser sedikit pun apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Kesetiaan seorang murid dapat berubah. Dan ada banyak hal yang dapat mempengaruhi kesetiaan murid, ketekunan. Bapak Ibu perhatikan, dan salah satunya adalah uang. Yudas tidak setia, bukan? Sebagai bendahara di dalam kelompok Yesus. Jesus flock. Lihat di situ. tidak sering ngutip, sering tilap. Dia tidak setia. Karena itu kesetiaan itu paling penting sekali. Bapak Ibu tahu sebuah lagu mengikut Yesus keputusanku itu berasal daripada sebuah contoh kesetiaan dan ketekunan. Suatu saat ada seorang misionaris dari India, dia menginjil di India. Dan kemudian dia mempertobatkan satu keluarga di sebuah desa. Keluarga ini akhirnya tidak lagi melakukan ritual agama di desa itu. Yang terjadi Bapak Ibu, mereka dibawa akhirnya setelah ditahu di bawah. Mereka dibawa ke halapangan desa, dipukul sampai berdarah-darah. Setelah dipukul sampai berdarah-darah, kepala desa berkata, ya, di hadapan semua masyarakat, before the people in this village, if you deny, you reject him, you will be saved with your family, whole family. Tapi dia berkata, ini pilihan saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Mengikuti Yesus adalah keputusan. Dan satu keluarga itu digebukin mati dan dibakar. Bapak Ibu lihat. Di kerajaan Romawi pada zaman dulu, masa era Kaisar Trajanus dan Kaisar Nero, orang Kristen ditangkap, dibakar, digulung dengan kain, lalu dengan ter, dijadikan lilin hidup di kota Roma. Itu perhatikan. Ada kalimat yang menarik dalam sejarah Kristen. Ketika orang Kristen kota Roma dibakar, orang Kristen dibunuh, mereka tinggal di katakombe-katakombe bawah tanah. Mereka punya kode itu ikan. Setiap orang Kristen, setiap murid Yesus yang ketemu murid Yesus, mereka sudah punya kode ikan. Ikan dalam bahasa Yunani artinya ichthus, artinya Yesus Kristus Theos Asoter. Jadi misalnya saya ketemu Om Widi karena tahu, supaya saya tahu dia Kristen apa enggak, mau masuk ke dalam katakombe. Karena katakombe itu dibuat pintunya berkelok-kelok supaya komunitas besar di dalam itu enggak dilacak. Saya ketemu pakai tongkat, saya gambar ekor ikan di tanah atau setengah ikan. Kalau dia enggak ngerti, dia bukan murid. Ada di YouTube filmnya. Jadi kalau misalnya Om Yudha ngerti, dia melengkapi gambar itu sampai menjadi ikan. Boleh masuk ke dalam katakombe. Dan untuk masuk ke dalam katakombe itu orang dibawa muter-muter supaya masuk ke dalam. Orang Kristen diburu, dihajar. Apa itu? Petrus keluar lari dari kota Roma ketika orang Kristen dibakar hidup-hidup. Murid-muridnya mendorongnya supaya dia lari. Dan akhirnya dia mengamini perkataan murid-murid yang di kota Roma. Dia lari sampai di sebuah jalan besar namanya Via Appia Trastevere, jalan raya besar yang menghubungkan semua jalan ke Imperium Romawi. Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Masih ingat ketika Yesus berkata kepada Petrus, siapakah aku? Dia bilang, ikutlah aku. Lalu dia menubuatkan tentang kematian Petrus. Lalu Petrus nanti mati, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, sebab dia merasa dia gak layak. Percakapan terjadi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Sementara di belakang Petrus, orang Kristen lagi dibantai. Yesus menampakkan diri, lalu Yesus berkata. Yesus berkata kepada perkataan Yesus dengan kalimat yang sangat terkenal yang digunakan orang sampai hari ini. Quo vadis Domine? Mau kemana hambanya atau pendeta? Quo vadis Domine, imam waktu itu. Mau kemana imam atau priest, pendeta? Itu. Ketiga Yesus berkata mau kemana? Yesus berkata Quo vadis Domine. Ya, di dalam literasi yang lain disebutkan Yesus memanggil nama Petrus yang paling dalam yang membuat Petrus menangis pada pertama dia jumpa. Yesus berkata Quo vadis Kefa. Dia kaget, dia lihat wajah Yesus, Teofani Yesus. Apa yang Yesus, yang setelah dia lihat wajah Yesus, Petrus menjawab dengan kalimat yang tajam sekali. Petrus menjawab, dia berkata, Eo Romam crucifigi iterum. Karena ketika Yesus berkata, Kofadi Kefa, Kofadi Domine, tiba-tiba wajah Yesus kelihatan, dia menderita atas kayu salib. Petrus sadar, lalu dia jawab, ya, Eo Romam crucifigi iterum. Saya mau kembali ke Roma dan disalibkan. Saat itu juga Petrus balik ke Roma. Petrus balik ke Roma dan ikut disalibkan, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Itu ketekunan. Katakan amin. Kita hidup cuma 80 tahun. belum tentu kita juga sampai 80 tahun. Sebab akhir dari kehidupan kita, kesetiaan kita adalah mahkota kehidupan, katakan amin. Buat apa kita hidup di dunia yang sementara ini, yang tidak memberikan kepuasan apapun dalam hidup kita. Kita mau berjuang dan bayar harga untuk dunia ini, tapi kita kehilangan sorga dan kekekalan, katakan amin. Ini yang penting bagi kita. Apakah kita perlu uang? We need money. But money never control us. Tapi uang tidak boleh kontrol kehidupan kita. Kita butuh uang untuk anak sekolah. Kita butuh uang untuk berbagai hal, untuk kehidupan, untuk pelayanan, untuk pekerjaan apapun. Tetapi uang itu datangnya daripada Allah. Katakan amin. Dengan cara apapun, dengan kita bekerja, Allah mengirimkan berbagai burung gagak rohani yang akan mengirimkan bantuan kepada kita. Karena itu, jangan pernah, never depend our own self to money. Tapi kepada Tuhanlah sebagai sumber berkat. Sebab uang itu hanya kertas, Bapak Ibu. Yang ditulis angka nominal 100. Intrinsiknya tanda tangan gubernur. Katakan amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Everything will be added into your life. Kita harus membuktikan Yesus yang kita sembah. The living Jesus Christ. Yesus yang hidup. That was can fulfill our needed. Katakan amin. Dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Karena itu ketekunan dan kesetiaan dalam pengiringan kita kepada Yesus. Itu harus tetap tidak berubah. Konstan. Sekali Yesus tetap Yesus. Singkene singketo. Yesus dok. Kehidupan-kehidupan hanya makan minum gampang. Kita bekerja Tuhan akan berkati dengan berbagai cara. Dan ada hal-hal ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau untuk urusan perut. Orang Bali bilang. Apa? Saring idasang yang Yesus. Urusan begini-begini cedek gaib. Amin. Sebab burung yang tidak menabur saja Tuhan pelihara. Kristus yang telah menebus kita. Kita lebih berharga dari burung dan rumput yang bunga yang didandani. Iya, Yesus tidak mati bagi mereka, bukan? Jesus died for us. Sebab kita lebih berharga dari itu. Kalau dia hanya untuk mati secara logika, untuk dosa-dosa, untuk mati bagi dosa-dosa kita, mengapa dia tidak juga memberkati pekerjaan kita? Allah yang sama yang mau mati untuk menebus saudara dan saya. Allah yang sama itu yang akan memberkati kita. Karena itu tetap tekun, tetap setia kepada Yesus sampai kapan? Katakan amin. Kesetiaan ini akan berbuah manis, Bapak Ibu. Orang-orang yang setia akan tetap dipelihara oleh Allah. Yang berikut saleh. Dalam Petrus tadi kepada ketekunan, apa kesalehan. Kesalehan itu menjadi ciri orang benar, Bapak Ibu. Satu-satunya manusia yang dipromosi oleh Tuhan karena kesalehannya adalah Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 menjelaskan siapa Ayub. Bapak Ibu coba dibuka dilihat di situ. Baca bagi kita. Ya, ini yang terakhir. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ciri orang benar itu adalah satunya adalah saleh, Bapak Ibu. Buka dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 25, maaf. Lukas pasal 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simon, ia orang benar dan saleh, Bapak Ibu. Perhatikan. Di dalam Ayub saleh, Allah mempromosikan saleh. Tidakkah engkau lihat, dia berkata kepada iblis, tidakkah engkau lihat bahwa Ayub hambaku yang paling benar di muka bumi, orang yang saleh. Yang kedua, Simon, Lukas 2 ayat 25. Karena kesalehannya Simon, Bapak Ibu, di situ Roh Kudus berbicara kepada dia sampai 3 kali dan Roh Kudus berjanji bahwa dia akan menggendong Yesus, berjumpa dengan Yesus baru dia mati. Yesus yang digendong juga Yesus bayi secara manusia, Yesus itu manusia sejati. Even Jesus baby Jesus, but he is a God. Dia Tuhan. Simon bertemu dan akhirnya Simon mati. Orang Kristen yang mati, Bapak Ibu, harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Harus Mengawali hidup dengan Kristus, mati dengan Kristus. Yaitu pertandingan hidup iman yang baik. Karena itu dibahasakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Finally be strong in the Lord and his mighty power. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan kekuatan kuasa-Nya. Sekalipun fisik lemah, tapi mati-mati dalam Tuhan. Karena Wahyu pasal 14 ayat 13 berkata, mulai saat ini berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi ketiga pendeta berkhotbah, orang itu selama hidupnya dia bejat, dia kawin cerai, dia berzina, lalu pendeta berkhotbah di depan mimbar bilang, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari ini sudah bersama-sama dengan Bapak di surga, almarhum sudah Bapak di surga. Pendeta bohong sekali. Saya sudah bilang ke jemaat di tempat ini, kalau ada orang yang mati tidak dalam Tuhan, saya akan bilang dia akan mati. Karena orang yang mati dalam Tuhan belum masuk surga. 1 Korintus 2 Korintus 9:5 ayat yang ke-9, semua orang akan dihakimi dulu baru masuk surga. Terima upah. Enak aja dia masuk surga, emangnya dia punya orang dalam, punya koneksi. Lalu begitu pengadilan anak domba di mana? Disimpan di sebuah tempat yang nama intermediate states. Nanti setelah itu baru dihakimi, baru dapat upah begitu. Jadi orang Kristen ketika mati bukan langsung masuk surga. Kalau kita sudah tahu dia berdosa selama dia punya hidup, dia berzina, kawin cerai, lalu kita bilang dia masuk surga. Khotbah pendeta itu kan hanya untuk menyenangkan umat, harus kasih tahu fakta kepada umat. Karena itulah umat Kristen harus hidup dengan baik dan benar. Amin. 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 Saya tidak berkhotbah supaya menarik simpati dan perhatian Anda. Saya lebih takut kepada Tuhan Allah yang mengangkat saya jadi hambanya, bukan kepada jemaat. Kalau jemaat mau kabur juga silakan kabur. Ada banyak orang di YouTube yang dapat mendengar khotbah saya. Jadi bukan kepada jemaat, saya takut kepada jemaat. Mau banyak sedikit, khotbahnya firman Tuhan yang benar. Supaya mempersiapkan jemaat sampai kepada Yerusalem yang baru, Bapak Ibu. Supaya kalau bunyi sangkakala itu ada, kita diangkat karena iman kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, pengetahuan kepada penguasaan diri kepada apa? Ketekunan dan kesalehan. Kalau bunyi sangkakala ku ada pertemuan di udara. Nah, kalau kita lihat begini, wih, mana Peternya nih? Wih, gak masuk misalnya. Tapi masuk ya, harus ya. Berjuang untuk masuk. Ini yang penting Bapak Ibu. Mempersiapkan diri kita menjadi orang-orang Kristen yang low profile tapi high product. Dalam hidup, bukan khotbah-khotbah yang khotbah-khotbah kemakmuran. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, susah senang, Tuhan Yesus tidak berubah. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pasti ada jalan keluar. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tambahkanlah kepada iman Bapak Ibu dan saya kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan, baca firman, cinta Alkitab. Kepada pengetahuan, hasilkanlah buah roh penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, tekun tetap setia. Kesetiaan, ketekunan di dalam Tuhan akan menghasilkan buah. Siapa setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan yang terakhir, mari kita berjuang untuk menjadi para saleh dan orang saleh. Bapak Ibu perhatikan pengakuan iman rasuli butir yang ke-12. Dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Itu adalah pengharapan eskatologi. Pengharapan eskatologi, pengharapan di ujung iman Kristen. Kita mati, dikuburkan di dalam kubur tanah 2x3. Itu ada kehidupan setelah kita mati. Kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Yakinkan diri kita, terus berjuang, tambahkan sehingga kita sampai kepada kesalehan hidup. Yang dimana ujung dari kesalehan hidup, Bapa menjemput kita di awan-awan yang permai. Katakan amin. Dan ketika kita pulang, Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong tambahkan kepada iman kami oleh kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Roh Kudus mengerjakan kepada kami, menambahkan kepada iman kami yang sudah di dalam Engkau. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Supaya kami menjadi manusia-manusia yang kodrat ilahinya berubah, Tuhan. Kodrat ilahinya mengalami progres dalam Tuhan. Pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam kerajaan surga, Hari ini jemaatmu datang dengan berbagai-bagai pergumulan-pergumulan hidup mereka, bahkan yang tidak sempat mereka utarakan Tuhan. Ada ketegangan-ketegangan hidup yang mereka hadapi, beban-beban di dalam keluarga dan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Bahkan juga anak-anak Tuhan, kerinduan-kerinduan mereka yang tidak tersampaikan. Kami percaya Tuhan melihat dari surga. Dan Allah bekerja menghubungkan waktu koneksi every resources untuk mendatangkan mujizat dan berkat dan pertolongan kepada mereka. Sebab Tuhan mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam minggu-minggu ini, Tuhan mereka mengalami keajaiban atas pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan tolonglah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah bekerja dalam berbagai cara, waktu, dan tempat untuk mendatangkan mujizat dan berkat dan kebaikan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Bahkan yang belum sempat hadir karena kelemahan tubuh, Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur biar firman ini meneguhkan. Supaya di dalam perjalanan hidup kami, Tuhan satu minggu ke depan, kami berjuang mengerjakan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Supaya manusia kodrat kami semakin hari semakin berubah menjadi Kristen yang buah kehidupannya manis. Dilihat oleh Tuhan, dilihat oleh sesama, dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada worship leader.